fyrir lok kjörtímabilsins.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvaröðru sinni.
Já, við munum náttúrulega eftirvirðulegi forsætir umræðu sem við gengum í gegnum síðast, þar sem að þetta átti að gerast með lagabreytingu, en það var þó samþykkt hér að þetta yrði gert með þingsályktunartillögu að bera það undir þingið, að heiti ráðuneytanna yrði borið hér fram með þingsályktunartillögu eins og hér hefur verið gert, þannig að það er ekki gert með lögum, þannig að þetta er nú skrefi í rétta átt og ég taldi þá að það væri alls ekki, að það væri miklu réttar að hafa þetta með sambærilegu fyrirkomulagi eins og er hjá öðrum löndum. Og þetta er í formi þingsályktunartillögu sem er önnur leið. Ég vildi bara ítreka hér að það sem ég var að segja hér áðan varðandi það að við þurfum að fara með þessi mál auðvitað í gegnum með lagabreytingum eða að breyta stofnana fyrirkomulagi með einhverjum hætti, að það liggur alveg í hlutarins eðli að því mér finnst all umræðan hafa hér gengið út af það að við varum hér að ná okkur í eitthvað vald til þess að breyta bara inn í stjórnsýslunni stofnunum að okkar eigin ósk. En það mun auðvitað koma fram þegar að því kemur, verður þessi tillaga samþykkt og þá verður auðvitað farin yfir þessi mál, en það liggur alveg klárt fyrir varandi Hafrannsóknastofnun eins og ég nefndi hér á.
Forseti vill